Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Milí posluchači, dostáváme se do závěru letošní postní doby a na květnou neděli vstoupíme do času svatého týdne. V Brně je toto období spojeno již od roku 1992 s konáním velikonočního festivalu duchovní hudby, který v současnosti pořádá Filharmonie Brno. Co nám nabídne letošní ročník tohoto nejstaršího festivalu svého druhu u nás, nám prozradí jeho dramaturg Vladimír Maňas, kterého vítám ve studiu Radia Proglas. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Dnešní oktávou vás provází Štěpán Grafe. Začnu osobní otázkou, co pro vás znamená období Velikonoc?
Pro mě byly velikonoční svátky vždycky tím asi takovým nejhlubším momentem liturgického roku. Vždycky jsem se vlastně těšil na ně od těch gymnaziálních dob, a co si pamatuju. A s příchodem do Brna jsem pomalu začal, jako student jsem začal pomalu vnímat i to specifikum. Najednou přibývají zajímavé koncerty, dá se jít na Petrov, dá se slyšet stará muzika a podobně. To bylo vlastně na konci 90. let, shodou okolností jsem se taky k nějakým koncertům velikonočního festivalu přichomejtil jako zborista. A především jsem si z těch jednotlivých koncertů odnášel obrovský zážitek jako posluchač. No a s postupem doby, potom od roku 2012, se z toho stala taková zároveň teda pracovní dvoutýdenní epocha, kdy se vždycky omlouvám doma, že teď mě moc neuvidíte. A prostě bude to nějaká dvanáctka, nebo poté, co si prostě odučím svoje ve škole, tak minimálně se snažím slyšet všechny koncerty, být na všech tenebre, abych měl samozřejmě i představu, jak se vlastně vydařil ten záměr.
No a pro vás jako pro dramaturga, ale ty Velikonoce nastávají někdy se značným předstihem, kdy se plánuje další ročník vždycky nového festivalu.
No ono, jak se někdo říká, že si uděláme Vánoce, tak já mám vlastně takhle Velikonoce po celý rok, protože ten festival má tu výhodu, že na něm můžeme pracovat průběžně. Samozřejmě témata jednotlivých ročníků se postupně rodí nebo krystalizují opravdu v tom smyslu, dejme tomu i nějaké geologické proměny. A máme tu zkušenost, že čím víc času vlastně na tuto krystalizaci máme, tím lépe. Takže ta základní práce spočívá v tom, že s kolegy, s přáteli si postupně komentujeme a budujeme společně takový katalog vlastně děl, které by stály za to uvedení. Snažíme se prostě pořád zjišťovat, co existuje, co by si zasloužilo provedení. Pořád se doptáváme skladatelů, co vlastně mají třeba v šuplíku, různě zapomenutého a podobně. A paralelně s tím se taky pídíme vlastně po tom, co by stálo za to do Brna, buď přivést nebo nechat zaznít. Takže je to takové to kladení otázek, které potom prochází celým rokem a samozřejmě se trochu zintenzivní, ani ne tak v nějakém určitém momentu toho roku, jako spíš potom kolem třeba těch našich schůzí dramaturgické rady, celého Mezinárodního hudebního festivalu, pardon, což je tedy vlastně konglomerát, kam patří především Moravský podzim. No a když se setkáváme na takovém větším výboru, tak je to i příležitost vlastně prodiskutovat detailněji ten samotný festival. Jako jedna samozřejmě z mnoha, protože od těch neformálních, nejdříve s Ondřejem Mučkou, se kterým dlouhodobě se o festivalu bavíme a ta jeho vlastně přítomnost a expertíza už byla natolik podstatná, že bylo nezbytné, abychom byli oficiálně také proměnili do podoby teda dvou dramaturgů nebo té společné dramaturgie přes samozřejmě diskuzi ve Filharmonii Brno, jakožto organizátorovi festivalu, no a potom na těch právě různých zmíněných výborech.
Milí posluchači, posloucháte pořad Oktáva a právě jsme se zaposlouchali do ukázky oratoria Bronzový had Jana Dismase Zelenky. Dnes si totiž povídáme o velikonočním festivalu duchovní hudby a máme zde dramaturga tohoto festivalu, pana Vladimíra Maňase. Zahajovací koncert bude na Květnou neděli a přinese právě toto Zelenkovo dílo. Čím je zajímavé?
Bez pochyby v tom rozsáhlém díle Jana Dismase Zelenky oratorium Bronzový had představuje jedno z nejkrásnějších. Je zajímavé už tím samotným žánrem, respektive formou, tedy formou oratoria, kterou skutečně můžeme i v tom dobovém kontextu chápat jako náhradu, dočasnou náhradu za operu, která se v době svatého týdne neuváděla, nebo především vlastně v celé postní době. Takže i tady v Brně v době první poloviny 18. století na jednom místě těch operních produkcí se vyrojí poměrně velké množství produkcí oratorních. A ono to mělo své výhody i v té jaksi praktické rovině, protože vlastně pro tu krásnou chrámovou hudbu najednou byli dostupní i vlastně ti nejlepší hudebníci, zpěváci, ty opravdu jako stars, i tehdejší doby, které jinak byly třeba vytížené tím operním provozem. Takže si myslím, že i v téhleté perspektivě většina velkých evropských metropolí, ale v tomto případě i hlavní zemské město Moravy, tehdejší Brno, vlastně ožívalo tím oratorním provozem. A velikonoční festival je pro nás zase takovou ideální příležitostí, jak tady tuto tradici oratorií ve svatém týdnu do Brna vracet. Už jich tady zaznělo v rámci festivalu poměrně velké množství. Některá i tak, že se vlastně vracely stejné tituly, dejme tomu po nějakých vlastně třestech letech zhruba, na stejné místo, případně i do stejného kostela. No a přeci jen, když jsme hledali takové erbovní dílo erbovního autora českého původu 18. století i s jeho ideálně řečeno erbovním interpretem, tak celkem logicky pak padla volba právě na toho Bronzového hada. Zelenkova v podání ansámblu Jiné Gal.
Máme rok české hudby a ten rok české hudby se většinou vztahuje zejména od té národní tradice 19. století, ale letos si připomínáme právě 345. výročí narození Jana Dismase Zelenky. Byl to také záměr rozšířit tady tento náš pohled na českou hudbu i hlouběji do hudební minulosti.
Vzhledem k tomu, jak je festival definovaný primárně tím posvátným časem, toho blízkostí, nebo vlastně ukotvením ve svatém a velikonočním týdnu, tak lidově řečeno moc jsme nikdy nehráli na téma těch různých výročí a podobně. Ale zároveň ten velikánský rok české hudby 2024 byl pro nás takovou příležitostí, možná i určitou provokací, jak jej pojednat jinak. Jak jej vlastně zrcadlit i v rámci velikonočního festivalu, protože snad to nevypadá nějak nuceně, ale dalo nám to takovou příležitost k tomu se opravdu obrátit, jak ostatně je řečeno i na závěr Komenského labirintu, sám k sobě do té vlastní komůrky a učinit vlastně určitý podobný pohyb, jako k jakému došlo už v rámci festivalu, tuším v roce 2016, kdy jsme měli téma srdce a zaměřit se skutečně na ty plody jaksi domácí zahrady. Takže nebyl to takový ten záměr zcela připomínat výhradně oslavence, ale spíše si říct, co vlastně může rok české hudby být v kontextu velikonočního festivalu, respektive jak to téma roku české hudby může vlastně obohatit tu naši dramaturgii a respektive program festivalu.
Tento koncert se tedy uskuteční na Květnou neděli a bude to v chrámu.
Jde o zahajovací koncert velikonočního festivalu, takže tradičně tedy na Květnou neděli. A vlastně tomuto typu hudby a obsazení, myslím, že zdaleka nejlépe vyhovuje kostel svatých Janů, tedy vlastně chrám minorického konventu.
A začátek bude?
Začátek v tomto případě bude až ve 20.00, ale ono samotné oratorium zase není tak dlouhé, takže myslím si, že to je takový ideální začátek vzhledem přeci jenom k tomu, že se jedná o živý klášter, kostel, pulzující liturgii, takže je docela i vlastně složité především organizačně smířit vlastně ten provoz koncertní s tím provozem nebo také nějak spíše synchronizovat nebo harmonizovat s tím provozem liturgickým.
My si nyní poslechneme ještě jednu ukázku z tohoto oratoria a bude to árie Mojžíše. Dnešní oktáva je věnována velikonočnímu festivalu duchovní hudby. Představili jsme úvodní koncert se Zelenkovým oratoriem. Následující koncert bude tak nějak věnován Petru Ebenovi. Co zde uslyšíme?
Přestože Petr Eben je obecně vnímán jako jeden z nejdůležitějších českých skladatelů vlastně 20. století, připomínám, že zemřel v roce 2007, tak možná i ten velikánský rozsah jeho duchovního díla, potažmo liturgického, potažmo třeba už jenom samotného sborového díla, paradoxně vlastně vede k tomu, že není až tak známo, jak by mohlo, zejména vzhledem k jeho hloubce a kvalitě. Hledali jsme nějakou vhodnou příležitost, jak představit alespoň určitou výseč z jeho díla, a právě ten určitý úkol, který jsme si zadali v rámci letošního festivalu, to znamená nejen vybrat vhodná díla, která odpovídají rámci festivalu, ale třeba i rámci roku české hudby, ale k ním hledat i ideální interprety, nás poměrně rychle vedl k volbě tedy Scholy Gregoriani Pragensis, ale také Varhaníka, protože Schola Gregoriana Pragensis s Tomášem Tónem spolupracuje pravidelně. Vlastně jak soubor, tak interpret se dlouhodobě zaměřují na dílo také Petra Ebena, takže to považujeme za takovou šťastnou symbiózu. Měli by především, kromě samotného gregoriánského chorálu, zaznít skladby, které považují minimálně v té rovině kvalitativní nebo estetické za stěžení, nicméně nejsou zase až tak často uváděny. Mutaciones pro varhany a potom především v kombinaci tedy pro liturgickou scholu nebo pro scholu a varhany, misa Adventus et Quadragesime, tedy mše pro dobu adventní a postní ze začátku Ebenovy tvůrčí periody, a o něco mladší svita liturgika, respektive výňatek z té liturgické svity, kterou právě po určitých úpravách pravidelně na koncertech uváděla Schola Gregoriana Pragensis, zejména v 90. letech také ji takto nahrála. A tato světa liturgika patří podle mě k obrovským klenotům právě i ve smyslu liturgické hudby a je mi docela záhadou, že se obecně neprovádí. Tím spíše jsme považovali za důležité a jsme rádi, že se podařilo i domluvit takto s profesorem Davidem Ebenem, tedy získat pro Velikonoční festival opět po několika letech Scholu Gregorianu Pragensis pro tento koncert kombinující chorál, jako jednu vlastně i ze základních inspirací samotného Petra Ebena a potom právě jeho díla.
Opět se nabízí výročí. Petr Eben, 95 let od narození, nedožité 95. narozeniny a také půlkulaté výročí roku české hudby. Kde se tento koncert bude konat?
Tady jsme poměrně delší dobu hledali vlastně vhodné umístění. To je jeden z těch dalších parametrů, které sledujeme v rámci Velikonočního festivalu. Zvolit vlastně co nejlepší prostor, především akusticky, ale ona je to taky otázka toho, jak se tam vlastně vejdou naši návštěvníci, posluchači, jestli je zapotřebí, aby viděli dopředu do presbytáře, nebo měli spíše komfortní zážitek, který je skutečně především sluchový. No a vzhledem k nedávnému restaurování velkých romantických varhanů svatého Tomáše jsme se rozhodli, že využijeme právě tento kostel, který je jaksi velice dobře dostupný, že jo, v centru města a v rámci Velikonočního festivalu zase ne až tak často využívaný. Takže v kostele svatého Tomáše v pondělí svatého týdne o 7:30 zazní tento druhý koncert.
A my se nyní zaposloucháme právě do tvorby Petra Ebena a vyposlechneme poctu Dietrichu Buxtehudemu pro varhany v podání Petra Čecha.
Thank you.
Milí posluchači, posloucháte týdeník Oktáva. Dnes si povídáme o velikonočním festivalu duchovní hudby s dramaturgem Vladimírem Maňasem. Posunujeme se dále ve svatém týdnu a zde je zcela ojedinělý projekt Tenebre temné hodinky, co nabízejí v letošním roce.
Temné hodinky festivalu jsou vlastně tradicí od roku 2012, kdy jsme si dovolili takto do toho běžného koncertního schématu zařadit i vlastně tyto tři koncerty. Pamatuju si, že v západní Evropě se běžně v rámci třeba větších festivalů označovaly jako skutečně pozdně večerní programy. A z naší strany šlo záměrně o vytvoření takového meziprostoru. Nejde úplně o koncert, nejde úplně o bohoslužbu, přestože často je přítomný i duchovní, často zazní ten samotný duchovní text. A šlo nám především o ten parametr těch tří po sobě následujících dnů. Jejíž tematika je jasně určená svatým týdnem a vlastně také spolu určená těmi liturgickými texty, které právě do těch temných hodinek připadají. Jedná se vlastně o liturgii Matutina a Laud, toho tridua svatého týdne, kdy vlastně dochází k takové zajímavé situaci, že události těch jednotlivých dnů od zeleného čtvrtka až po bílou sobotu jsou předjímány vlastně vždycky o den dříve, odpoledne, v našem případě skutečně večer, protože všechny tři tenebré se konají až od 21. hodiny v kostele u jezuitů. Jedno místo, téměř stejný čas, tři po sobě následující dny a v tomto případě se také inspirujeme dřívějšími projekty v rámci souborného uvedení Tenebre a responsory Jana Dismase Zelenky nebo souborného provedení jazzuáldových responsory po tři dny. A pro letošní v rámci roku české hudby se podařilo zvolit vlastně takový zcela nový koncept, to znamená, že skutečně pro všechny tři dny vznikly kompletně nové skladby, respektive zhudebnění právě těch liturgických textů příslušných, a to od šesti různých autorů. Jsme v tomto i velice rovnostářští, po třech z Čech a po třech z Moravy, jestli se nepletu.
A kteří autoři se toho zhostili?
Vlastně celá ta příprava tady tohoto projektu probíhala zase s poměrně velkým předstihem i právě kvůli tomu, že napsat, zhudebnit lamentace nebo responsoria není nic lehkého už jenom z hlediska rozsahu těch liturgických textů, a tuším, že v nedávném rozhovoru to takto i komentoval Lukáš Horník, jak to pro něj byla vlastně náročná práce. A pokud vím, tak vlastně také od toho původního předvýběru autorů celý proces potom probíhal, včetně losování, kdo bude co zhudebňovat. Takže to vyšlo poměrně zajímavě do dvojic autorů, kdy vlastně na středu svatého týdne připadají skladby Lukáše Horníka a Zdeňka Klaudy. Ve čtvrtek potom Tomáše Krejčího a Jaroslava Pelikána. A na Velký pátek potom skladby Ondřeje Můčky a Jiřího M. Procházky.
Thank you.
Velikonoce vzkříšení. Festival se nám předěluje od toho období utrpení do období radosti. Stejně tak hudba vyjadřuje velkou radost a vy začínáte to radostné období oslavy vzkříšení varhaním recitálem na Starém Brně, co tento koncert nabídne.
Jedná se vlastně o recitál vynikajícího varhaníka Marka Paly, kterého v Brně známe skoro všichni jako neunavného doprovazeče, téměř, jako, co znám já, jako výborného, neomylného interpreta. A vždycky jsem si vlastně říkal, jak by mohla třeba znít nějaká jeho solová prezentace. Poté, co se úžasným způsobem zhostil nebo podílel se na světové premiéře Oratoria Mysterium Paschale Františka Fialy loni v Červeném kostele společně s Kantilénou, tak už jaksi nebylo prostor pro pochyby a poprosili jsme Marka Palu, jestli by byl tak laskav a připravil si právě pro ten letošní ročník tady tento jaksi zase zvláštní program z děl autorů, tedy českých, 19. a 20. století. My jsme vlastně, ta objednávka zněla tak v ideálním případě, aby to byl program romantických skladeb pro romantické varhany, který by mohl tedy také otevřít po tomto dění ve velikonočním týdnu. Když si vzpomeneme na liturgické texty samotného velikonočního týdne, zejména vlastní neděle, tak tam můžeme vypozorovat takový zajímavý rys, že vlastně ten jásot a oslava toho vzkříšeného Krista nepropukne hned. Je tam ten krásný moment toho postupného rozednívání, vlastně ještě té nejistoty Marii, které putují ke hrobu a pořád ještě vlastně se strachují, kdo jim otevře ten hrob. A ta radost, to je podle mě na ní nádherné, přichází vlastně postupně, tak jako paprsky rozehřívají třeba postupně teprve toho, na koho dopadají, jako se prosadí to světlo, tak vlastně i tady ta liturgie má tu svou krásu v tom postupném prosicování radostí, která samozřejmě nakonec prostoupí celý ten velikonoční týden, ale myslím si, že i ten program Marka Paly se skladbami Josefa Bouslava Ferstra, Josefa Leopolda Zvonaře, Bedřicha Antonína Wiedermana, Leoše Janáčka a Josefa Kličky jsou takovým tím vlastně postupným, pozvolným otevřením té skutečně radosti ze vzkříšení.
My jsme měli možnost před chvílí právě poslouchat fantazii, varhaní fantazii Josefa Bouslava Ferstra, byla v provedení Michala Novenka. Krásný varhaní koncert a jaké jsou varhany na Starém Brně? Je tam velký romantický nástroj?
Na velkém kůru starobrněcké baziliky je nástroj vlastně firmy Rieger Kloss opus 3288. Je to nástroj mohutného zvuku, primárně tedy vhodný pro hudbu tohoto typu. Máme zkušenosti, že se na tom s rozumným rejstříkováním dá provádět lecos. Samozřejmě jsme zvyklí slýchat z kůru také i Janáčkovi, přímo Janáčkovi skladby varhaní či jiné. Pamatuju si, že občas se musel člověk vyhnout některým konkrétním rejstříkům, aby najednou nezabředl do nějaké nevyhovující intonace, ale nástroj samozřejmě bude připraven a myslím si, že je mu ideálně i vybrán ten zmíněný repertoár recitálu Marka Paly.
Takže v Bazilice na Starém Brně tento koncert bude v který den?
Ten se odehraje v úterý velikonočního týdne o 7:30.
Další koncert přináší opět premiéry, velmi zajímavé premiéry Pavla Zemka Nováka, Petra Grahama, ale také skladbu Františka Emerta. Jaká je tedy dramaturgie tohoto večera?
Zmiňoval jsem vlastně takovéto průběžné hledání skladeb, které lze na velikonočním festivalu uvádět a asi nejlepším příkladem v letošním roce je právě tento koncert Kantilény a Brno Contemporary Orchestra. Protože z dlouhodobé komunikace s oběma žijícími autory Pavlem Zemkem Novákem a Jaroslavem Šťastným, alias teda Petrem Grahamem, vyplynulo, že kdysi v 90. letech, ono to také vyplouvalo z té paměti tak pomalej, vytvořili vlastně pro kostel v Husovicích dvě liturgické skladby přímo pro liturgii Bílé soboty a za takových docela zajímavých a zvláštních okolností nikdy nedošlo k provedení. což samozřejmě na mě působilo jako taková ideální vějíčka a oba autoři už mají vlastně nějaké zkušenosti s uváděním těch rámových, svých rámových děl i v rámci festivalu, takže se podařilo je přimět k tomu, že skutečně se nachystal, vyhledal nebo dohledal ten původní materiál, oba autoři jej revidovali a připravili k provedení. S tím, že potom ta samotná příprava, i to nastudování probíhalo už vlastně v úzké spolupráci s autory i z hlediska obsazení, ale na druhou stranu jsme v Brně, takže volba byla v celku jasná, protože ač tedy převážně dětský sbor, tak Cantilena je svrchovaným interpretem právě tohoto typu soudobé duchovní hudby. A fascinuje mě, jak vlastně, když pak člověk poslouchá Cantilénu, ať už to byly díla Broniuse Kutavičiuse nebo i jiných soudobých autorů, tak vlastně úplně zapomene na to, jestli je na koncertě hudby soudobé, nebo barokní, nebo renesanční. A opravdu ta Cantiléna má obrovský dar jej svým uměním vtáhnout do krásy hudby. Lhostejno, prostě o jakou epochu se jedná a možná trošku i lhostejno vlastně, jaké jsou třeba původní preference posluchače, protože to jejich provedení nasazení je skutečně vtahující nebo strhující. A ten samotný program se tedy potom rodil i s ohledem na účast Cantilény, s ohledem na to, že jednou z jejich erbovních skladeb, která vznikla pro Cantilénu a ta je také svrchovaným interpretem, je nádherné Te Deum Laudamus Františka Emrta, které jsme sice už na velikonočním festivalu uvedli zhruba před 9 lety, ale tady se vlastně nabízelo vzhledem k tomu obsazení danému předchozími dvěma skladbami Te Deum Laudamus připomenout znovu, protože pokud bychom se snažili vytvořit nějaký žebříček těch nejzajímavějších duchovních skladeb, které vznikly v Brně, tak po Glagolské mši a několika dalších perlách bych si dovolil vždycky hned připomenout. Pozor, je tady Te Deum Laudamus Františka Emrta jako takový nádherný chvalospěv na závěr.
Pavel Zemek Novák je autor, který se hodně zaměřuje na duchovní tvorbu a my si nyní poslechneme takovou malou ochutnávku z jeho díla. Bude to Tichý hymnus v provedení ansámblu Opera Diverza pod taktovkou Gabriely Tardonové a se sopránovým solem Terezy Maličkajové.
Oh,
Dnešní oktáva je věnována brněnskému velikonočnímu festivalu duchovní hudby. Blížíme se do pomyslného finále tohoto významného kulturního, ale také duchovního počinu. Poslední dva večery. Český skladatel Martin Smolka napsal na objednávku velikonočního festivalu skladbu přímo pro tento večer. O co se jedná?
My jsme s panem Martinem Smolkou dlouho jednali vlastně o možnosti, že by festival si u něj objednal v podstatě libovolnou duchovní skladbu, která by odpovídala jeho rámci. Záměrně zmiňuji dlouhodobě, protože právě jsme nechtěli na začátku autory, které jsme oslovovali, nějak svazovat mantinely. Bavili jsme se vlastně o třeba tematických vymezeních jednotlivých ročníků, tak aby měli skutečně na kompozici dostatek času podle svých potřeb. Bavili jsme se i o možnostech obsazení a Martin Smolka tehdy při našem jednání osobním projevil vlastně zájem, nebo tak se nesměle zeptal, jestli třeba by mohl napsat skladbu pro kapelu Marián. Což je samozřejmě svrchovaný vokální ansámbl u nás, nejen u nás, ale především vlastně evropsky plně renomovaný. A s tím jsem samozřejmě velice rád souhlasil, už jen proto, že kapela Mariana je vlastně pravidelným hostem velikonočního festivalu a při jednotlivých koncertech provedla i poměrně pestrou vlastně škálu koncertů duchovní hudby od hudby renesanční přes barokní Šicova nebo Charpentierova díla až právě hudbu soudobou. A je radost zase v jejich podání, poslouchat prakticky cokoliv. Tady možná platí také to, co jsem zmiňoval v případě Kantilény. Z objednávky Martina Smolky se nakonec skutečně vyklubalo, i vzhledem k tomu, že se autor hledal další dobu předlohu, to, co by zhudebnil, se vyklubala čtyřdílná skladba s názvem Nečelné ráno v těšinštině, v těšinském dialektu a pro vlastně to celkové dotvoření programu, potom vedoucí souboru kapela Mariana, Vojtěch Semrád, na naši prosbu ty jednotlivé části Smolkovy skladby proložil ukázkami liturgické hudby, především tedy takové, která byla prováděna u nás v tom pozdním, od pozdního středověku, respektive mezi 15. a 16. stoletím. Takže by to měla být taková zajímavá mozaika, jak tedy opravdu soudobé skladby, která zazní ve světové premiéře, tak skladeb od 12. století, tedy jsem vynechal Peroténa jakožto učitele a skladatele Mariánské katedrály v Paříži, přes díla Petra Wilhelmy de Grudens až k takovému zajímavému utrakvistickému duchovnímu a skladateli Janu Trojanu Turnovskému.
Tento koncert se uskuteční kdy a kde?
Snažím se teď rozpomenout, zda kapela Mariana vystupovala na festivalu někde jinde než v kostele svatého Augustina, který má naprosto ideální akustiku pro tento typ vlastně komorní produkce. Takže na Kraví hoře, myslím si, že už jak znám Kraví horu, tak 5. dubna to už možná bude takový letní čas tam, vždycky jsou to takové ty subtropy brněnské, o 7:30.
Co nabídne letošní závěrečný koncert?
Závěrečný koncert má v zásadě jako tradičně podobu orchestrálního programu. Vystoupí na něm také jako obvykle domovský orchestr, tedy Filharmonie Brno. Tentokrát poprvé pro nás je to tedy premiéra z hlediska festivalu pod taktovkou Tomáše Netopila, tradičně s Českým filharmonickým sborem Brno a jeho sbormistrem Petrem Fialou. A s panem dirigentem Netopilem jsme se domlouvali delší dobu na vlastně možnostech toho programu. Ono vlastně to není tak, ono se to možná zdá jednoduché, ale není to tak jednoduché, co vlastně zvolit, co lze adekvátně vybrat pro chrámové prostory, pro ten závěr festivalu vlastně v době Velikonoc. A přestože Glagolská mše Leoše Janáčka zaznívá zvláště v Brně poměrně často, tak nám přišlo důležité se k ní opět vrátit i v rámci festivalu od roku 2012, kdy připravujeme dramaturgii, tak je to již po třetí, ale po každé s jiným dirigentem, s jiným obsazením solistického kvartetu a také s jinou skladbou, která Glagolské předchází. Takže vlastně nejde o to samotné uvedení, ale o takové pokusy z hlediska té symbiózy. Skladba, která otevírá program, by neměla sloužit jen jako nějaký předkrm, ale snažíme se hledat taková díla, která jednak mohou vlastně určitým způsobem vést s Glagolskou mší jakýsi dialog. A zatím se nám také, myslím, podařilo při těch předchozích programech kombinovat taková díla, ze kterých díla kompozičně svrchovaná, ve kterých ale vždycky nádherně na konci vyšel ten Leoš Janáček jako obrovský hudební vizionář. Nejen tedy samozřejmě geniální skladatel a navzdory všemu, co se říká, co z části také o sobě říkal, člověk, který jehož prostě sestup do hlubiny v tom hudebním díle je neuvěřitelný, tak především, ať už jsme uváděli třeba posvátnou symfonii Andřeje Panufníka, polského skladatele, která vznikla tuším v 50. letech, nebo třeba i soudobá díla Arvo Pärta a Davida Matthewse při tom předposledním uvedení Glagolské, tak vždycky ta Glagolská vlastně působí velice suverénně. Mě fascinuje, že není tam jakýkoliv závan, že si člověk řekne, no teď to je vlastně už skoro 100 let staré dílo. Ne, vždycky je to taková naprostá, jako ten právě ten trošku ten jarní vítr, který možná i z té Kraví hory možná člověka ovije. V tomto případě teda koncert proběhne na Petrově. A tentokrát opět inspirování rokem české hudby, ale také v naši dlouhodobou snahou uvést díla současného skladatele, rodáka z Valašského Meziříčí Slavomíra Hořínky. Jsme velice rádi, že před Glagolskou mší zazní jeho Raduj se, římská 3, to je kompozice pro symfonický orchestr, vytvořená před několika lety na objednávku České filharmonie. Kompozice zhruba 15-minutová, která vychází z chvalospěvu na velikonoční svíci, to znamená z Exultet. Tematicky se tudíž do toho kontextu hodí mimořádně. Hudebně si myslím, že bude úžasným partnerem pro Glagolskou mši Leoše Janáčka a bude se přinejmenším jednat o brněnskou premiéru. Nejde nám tolik o nějaké počítání premiér světových, brněnských či jiných, ale v tomto případě jsem moc rád, že vlastně skladba, která vznikla na objednávku jiného orchestru, zazní prostě v jiném kontextu, v nanejvýš snad příhodné kombinaci v příhodném čase, tedy jako součást závěrečného koncertu velikonočního festivalu v katedrále svatých Petra a Pavla v neděli 7. dubna a to od 19 hodin.
Vyčerpávající informace o celém festivalu. Já věřím, že tato nabídka přiměje mnoho našich posluchačů k tomu, aby se vypravili na koncerty, které budou jistě duchovním a uměleckým zážitkem a obohacením tohoto nejvzácnějšího času celého roku. Děkuji mnohokrát za vaši návštěvu pro Glasu. Ještě nám závěrem řekněte, kde se dají pořídit vstupenky. Předpokládám, že v předprodejích Filharmonie Brno, která je producentem vlastně tohoto festivalu.
Ano, to znamená vše vlastně takto zaštiťuje Filharmonie Brno. Ideální je samozřejmě rezervace online, anebo potom ve filharmonickém předprodeji v Besední ulici, jak jsou asi posluchači také zvyklí právě co se týče provozu samotné Filharmonie Brno.
Ještě jednou děkuji, přeji vám krásné prožití svatého týdne a celých velikonočních svátků.
Děkuji za pozvání.
Hostem dnešní oktávy byl dramaturg brněnského velikonočního festivalu duchovní hudby Vladimír Maňas. Pořadem provázel Štěpán Grafe, technická spolupráce mistr zvuku Roman Kapelka. Přejeme požehnaný závěr postní doby a vstup do svatého týdne. Naslyšenou.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.